Добре, уважаеми колеги, вече сме 18 души в чата. Мисля, че всички, които са проявили интерес към нашата пресконференция, са налични и са се включили. Благодаря за интереса на всички вас към нашата тема. Тя е в общи линии традиционна вече преди парламентарни избори, особено Конфедерацията на независими синдикати в България представя пред обществеността, след това естествено и пред политиците, а преди това вътрешно обсъден и прият от браншовите и регионални структури, меморандум за социално и икономическото развитие на страната за периода 2021-2025, това е следващия период, за който всъщност се конкурират политическите партии да управляват страната. Ние сме така разпределили нашия меморандум в 5 части и се опитаме по 5-7 минутки на раздел само с колегите, които убихме накрая, да го представим пред вас. Преди това в началото няколко общи, които се струват важни, така вътрешни и външни предизвикателства, или по-скоро икономически и социални, ще ги кажа в ясен план. Всъщност те са много, но ние искаме и така изреждаме три само от, в икономиката, именно дигиталната трансформация и климатично така неутралната и кръгова икономика, към която нашата трябва да върви и да конвергира в тези 4 години. Изключително сериозни предизвикателства в тази връзка, и това не е само, говорили сме пред вас, не е само в енергетиката, макар че това е един от ключовите сектори, енергийния преход и възстановяването на икономиката от пандемията и от ударите на, на кризата в секторите, които бяха и всъщност пострадаха, но и една зелена и дигитална трансформация, която води след себе си, надяваме се, технологична модернизация, и за която отново имаме този път възможността да ползваме огромен, безпрецедентен финансов ресурс в размера на около 57-8 милиарда лева в следващите 4-7 до 10 години по всичките инструменти, които са налични. Тук говорим само и основно за грантовото финансиране, не говорим дори за заемните възможности. Та, на този фон всъщност съкращаването на веригите за доставки заради пандемията, т.е. Далечния изток се приближава все повече и има шансове България да центрира в своите граници нови инвестиции от това движение обратно към центъра на много от доставките, които бяха доста дълги на големите корпорации, това ще бъдат тези, които са базирани в Европейския съюз. Така че тези няколко всъщност елемента или по-скоро процеса, взаимосвързани, дават възможности в икономически план за едно устойчиво и, надяваме се, така изпреварващо развитие на България, или поне достатъчно сериозно, като растеж на икономиката ни. Ние залагаме в нашите допускания и всички предложения, които правим вече в сферата на доходите, на социалната политика, по-надъка, стъпват върху една визия, върху един сценарий. Естествено, може да има много други, но нашия сценарий всъщност показва, или по-скоро стъпвайки върху това, което казах преди малко, ние допускаме, че брутният продукт ще расте в реално изражение в през следващите години на ежегодния му ръст, ще бъде не по-малко реалния от 3,5%, като номиналния ще мине 5%, в зависимост от другите фактори. Инфлацията я смятаме някъде около 2% средногодишно, всяка година с по 2%, и залагаме един всъщност сценарий, в който брутният продукт още тази година, както е заложено и в прогнозите и на финансите, между другото, приближава 125 милиарда лева и на края на периода за 25-та година достига 150 милиарда лева. Тоест, при в тази рамка всъщност и същевременно с това догонвайки, дай Боже, очакваме и поне залагаме като ориентири 22-а година конвергентния процес да доведе 60% цел. Припомням ви, че тя беше заложена в Националното тристранно споразумение като един от ключовите параметри 22-а година, брутният продукт на глава от населението през паритет на покупателната способност, както и компенсацията на наето лице, разбирайте доходите, измерено на макро ниво, да достигна 60% през паритет на покупателна способност от средно европейските нива. Нашата цел тук, която залагаме, е 25-та година, пък да сме вече на 67%. Ще припомня, че в плана за възстановяване и устойчивост, хоризонта на България 2030 гони в 2030 година 75% от средно европейския брутен продукт на глава от населението, измерен през паритет на покупателна способност. Други думи, това са очевидно за нас изпълними, постижими, ако естествено цикъла на възстановяване, както се очаква, че започва всъщност още от, ако не второ тримесечие, то със сигурност ще бъде още от трето тримесечие на 2021 година и ще върви нагоре да доведе една благоприятна среда, отново казвам, и с тези огромни инвестиции, с които говорихме, този огромен ресурс, безпрецедентен, и инвестиран правилно, така че да добавя стойност, да даде този брутен продукт, който сега ще започнем да преразпределяме след малко с нашите предложения за това къде какво всъщност да се разходва. Припомням, че нашия меморандум има за цел наистина да възбуди дебат в обществото по социално-икономическите въпроси с конкретни измерения и числа. И то такива, които стъпват, както казвам, на аргументи и на тенденции, а не гледани в някаква популистска плоскост. Ние настояваме политическите партии, с които ще срещаме от буквално от последваща седмица, най-вероятно, като започне вече истинската предизборна кампания, да бъдат готови за разговор с нас по тези теми, които днес ще изпратим официално. Вече в детайли сме готови, но ценци го обявихме, и да чуем тяхното мнение. Кое е възможно, защо е възможно или защо не е възможно и как до нататък те си представят те ключово важни процеси за обществото. И първото и най-важното справедливо и достойно възмездяване на труда. Кой каквото и да не говори, става дума за пари, казва една българска поговорка, много хубава. Ако аз става дума за заплатите, всъщност по-важно от тях едва ли има. Виждаме ли това, което искам да покажем всяка табличка, Иване? Аз не виждам на екрана. Вижда ли са? Не. Докато дойде табличката да кажа някои думички, ние настояваме на фона на тази икономическа рамка, която казах преди малко, и тенденции и процеси, които смятаме, че се случат в следващите 4 години. И тук би трябвало да има съгласие сред политиците, тъй като в икономиката трябва много внимателно да се действа, поне в минимална рамка трябва да имаме съгласие. Доходите трябва да вървят и заплатите в частност, ускорено нагоре. Смятаме, че средната работна заплата няма ли да шерним нещо накрая? Какво стана? Нищо не излиза. При мен поне не излиза. Не знам защо. Но очакваме средната работна заплата и заплатите още средногодишно да растат с поне 12% и половина. Това допускане идва от по-големичко. Не може да стане това? Някой ще си извади очите. Така. Това допускане идва от досегашния темп на работните заплати. Ще припомня, че последните 7-8 години всъщност имаме движение между 7 и 8% в годините е това в говоря за нетната работна заплата, средна работна заплата в годините на възстановяването след финансовата криза и след това 9, 10 до 12% увеличение на заплатите през последните 4-5 години. Така че допускането се, че леко ускорение на ръста на средните заплати е постижим и естествено предимствено нарастване на минималната работна заплата с 17% и половина. В ръста на заплатите включваме 10% ръст на ежегоден, става дума, на заплатите в бюджетни системи и 15% ръст в бюджетна сфера на всички те, които работят на терен. Всички агенции, които работят с хора, да го кажа така, имат директен достъп до фирмите, като НАП, да речем, и така нататък. Но не само агенцията по заетостта, агенция за социално подпомагане и така нататък. Тоест, това е в бюджетните системи, а в реалния сектор смятаме, че той трябва да следва и да изпревара даже според нас, в предвид на това, че пазара на труда, независимо от ръста на безработицата, която виждаме в последните тук 10-12 месеца, пазара на труда остава горещ, кадри няма в много от секторите, особено квалифицирани и такива, които са нужни, за да можем да бъдем конкурентни. Така че от тази гледна точка, аз сметам, че той ще продължи да бъде горещ на нашия пазар на труда и ще обославя допълнителна тенденция на ръст на заплатите нагоре, освен конвергенцията, която на нас не е нужна. Затова тези допускания сметаме за абсолютно постижими. Те оформят три поне подцели, да ги нарека, а именно постигането на съотношението минимална средна работна заплата към 25-та година на 50%, виждате в табличката 25-та година. Остави табличката, не дай места нищо повече, само табличката ми е дръжа. Това ще го кажа, което им доказвам. 50% в 25-та година, не знам дали мога да покажа някак си, не мога очевидно, но мисля, че се вижда на реда минимална работна заплата на предпоследния ред към средната в проценти. Да, това се показва в момента. 50.3 в 25-та година при това движение с 17,5% пункта в тези 4 години напред. Средната работна заплата от сегашните 1537, които очакваме да стане 21-та година, след като в края на миналата година почти стигна 1500 лева за четвърто тримесечие, иначе за 20-та година виждате общия очакван размер ще бъде под 1400 лева, 1366. Но с тази динамика и с тази тенденция, за която говорих, и възстановяването като цяло и колещия пазар на труда, според нас е 12% пункта и половина, горе-долу като средно нарастване, ще получат и ще доведат средната работна заплата в 25-та година до нивата на 2450-60 лева, което само по себе се вече дава друг хоризонт на движението напред и поне половината от наетите работници, виждате и служители, още 22-23 година средната работна заплата ще надмине заплатата за издръжка. На този ред, покажете го трети отдолу нагоре, за И пише в ляво, това е заплата за издръжка. Това е всъщност, че двама възрастни, отдолу пише и пояснява, и едно дете под 18 години, това е новата методика, която нашия институт всъщност сега залага и предлага, Людо ще обясни, ако има нужда по-нататък. Но това е всъщност необходимата ни заплата за издръжка на един работещ в брутно изражение, забележете, брутно изражение, както се видите, това са брутни. На горния ред имаме медианната работна заплата, но тя в случая не е толкова важно да коментираме. Но фактът, че тя всъщност разделя пазара на 2022 година и заплатата за издръжка, виждате, е над него. Тоест 1210, колкото е медианната работна заплата през 2022 година, да, всъщност вече остава под все още, но в 23-та в началото вече преминава над и със сигурност повече от половината българи, това казваме, ще получат заплати, които са достатъчни, за да могат да си издържат семейството. това е някаква стъпка към крайната ни цел. Крайната ни цел е 25-26 година. Не средната работна заплата, както тук обяснявахме и медианната, а минималната работна заплата. Ще трябва 239 лева и на 25-та година, Иване, на минималната работна заплата. 25-та минималната, да. 1239, виждате, ще покрива почти с, не съвсем, но 26-та сигурност, ще се приближи много на 91% от заплатата за издръжка, която ще бъде 1363 в 25-та година. Темпа на ръста на заплата за издръжка е по-мала, пише го там долу ясно, защото толкова всъщност в момента ни е показала статистиката за последните 8-9 години, че с 2-3% де-факто нараства с инфлацията и малко повече необходимите средства за издръжка, в случая заплатата за издръжка, докато останалите заплати, споменахме, ще трябва да растат догонващо, ускорено и да постигнат тази конвергенция и това покритие, че всъщност 22-а година средната работна заплата да е до там стигнала, че всъщност медианната да дава възможност с вие половината пазар да може да има със сигурност средства, които са му нужни в семейството за издръжка по български стандарти, а 25-та година вече да няма нито един доход, тъй като минималната заплата е минималният доход, да няма нито един доход на работещ българин, който заедно с съответните средства, които изчисляваме, да покриват необходимите средства за издръжка. Тогава всъщност работещите бедни, това е едно от основните ни цели, работещите бедни, които в момента са между 700 и 800 хиляди варират годините, но там знаете са, де-факто ще се стопят и ще клонят към нула. Тогава всеки един работещ, който получава минимална заплата, говоря на 8 часов, естествено, ако на 4 часа, говоря за 8 часов работен ден, ще може да се похвали с това, че неговата заплата де-факто му храни семейството и му издържа съответно, един член говоря, с още една такава от другия член, му храни семейството и съответно му гарантира издръжката на живота по българските стандарти. Така че това е достойна цел, мисля аз, за политиците, а както виждате, през числата е и изпълнима като нарастване. Колко се струва това на бюджета, тъй като нали, и бюджета и реалния сектор участват, като да не забравяме, че 3/4 от заетите в България са в частния сектор, така че основната тежест, да го нарека, основното така, движение нагоре трябва да дойде от частния сектор, от реалния сектор, го кажа така в това число. Но казахме, че точно пък към него ще бъдат ориентирани тези десетки милиарди евро и лева през тези години и трябва да може да стигнат наистина в най-добър вид. Та, всъщност на бюджета, това по наше бегло изчисление, ще струва някъде около милиард и 200 милиона на година, т.е. за 4-те години, малко под 5 милиарда лева, ще стигнем и до там накрая вече, като направим още сметка. Но това е всъщност цената, за да можем да стигнем, отново казвам, те числа, те величини, а с този растеж, който споменах вече, за нас това е постижимо. Спирам до тук и ще помоля Любчо Костов да продължи с другата част, втората част, икономиката, как тя се движи и най-вече данъците и макрорамката.
Да, благодаря ви.
Втория раздел, иди, Иване.
Да, втория раздел, той се казва икономическо възстановяване, секторни политики, зелен и дигитален преход, като в началото започваме с това, което и господин Димитров започна. Нашата основна цел е да достигнем темпове на конвергенция на доходите, изразени през БВП на глава от населението, 60% 2022, и заплатите, изразени през компенсацията на един нает, 67% към 2025, говорим за спрямо средноевропейските стойности, през паритет на покупателна способност, или казано по-простичко, като елиминираме инфлацията при равни други условия. За тази цел, според нас, вътрешното потребление, както се видя и от макрорамката до момента, е единственият фактор, който дава положителен принос към за БВП в кризата настоящата. И за, според нас, тази политика за стимулиране на вътрешното търсене посредством конкретни политики, говоря за повишаване на доходите през последните години, които бяха реализирани, трябва да продължи това нещо. И сме го отправили като основна препоръка в началото на този раздел. Като за тази цел считаме, че следването на една строга фискална консолидация или някакви балансирани бюджети в условията на такава фаза от икономическия цикъл в момента не трябва да бъде водеща цел, а напротив има достатъчно финансови и фискални буфери за провеждането на една още по-експанзивна фискална политика, за да се оттласнем по-бързо от рецесията. И за тази цел предлагаме да се премахне наличието на таван за максимално допустимо ниво на разходи по консолидираната фискална програма. В момента този таван е 40% от брутния ни вътрешен продукт. Много други държави този таван е много по-висок, да не говоря, че в много от тях пък дори няма такъв таван, така че ако искаме да се съревноваваме с другите страни, трябва това нещо да отпадне, тъй като то е правено във време, когато нещата са били много по-различни. Това нещо е закона за публичните финанси. Нашата оценка по отношение на ефективността за управлението на дълга е положителна по отношение на последната година. Знаете, ние сме на последно място все още по най-нисък дълг в Европейския съюз, благоприятна гледна точка, и при положение, че нямаме и хроничен дефицит през годините, мисля си, че това е един допълнителен инструмент, включвайки и новите пари от европейската, новата многогодишна финансова рамка и плана за възстановяване и развитие, така че това е един допълнителен финансов буфер, който може да ни послужи да реализираме тези наши политики. Тук припомняме в тази част вече представените на по-ранен етап миналата година наши искания за реформа в данъчната система, по-известно като 15-15-15 и необлагаем минимум. Необлагаем минимум, който да е равен на минималната работна заплата, 15% данък върху доходите, 15% корпоративен данък и намаляване на ставката на ДДС на от 20 на 15% с цел повишаване и потреблението на хората. Като ще видите тази таблица, която всъщност в момента виждате, таблица 2, е ефекта от въвеждането на необлагаем минимум върху ръста на средната и ръста на минималната заплата, така както сме ги предвидили ние. И любопитното е, че нараствайки и двете през годините, расте и разполагаемата сума, която ще остане у хората, ако бъде възприет този сценарий за необлагаем минимум, който да е равен на минималната заплата. В числа това означава, че през 2022 година всъщност ще разполагате 40 повече на месец или 480 лева повече на година върху средната заплата, ако се въведе. И така, нараствайки средната заплата до края на периода през 2025, ако погледнем, сумата нараства на месец на 79 лева, почти двойно, което е около 950 лева годишно. За 26-та, виждате, то е написано в текста, сумата е 98 лева или малко над 1100 лева на година. При минималната заплата тази тенденция за все повече спестени пари под формата на неплатени данъци се увеличава. Всъщност там на година се получават 1524 лева в края на периода, спрямо, което е около 127 лева на месец. За 2022 пък са 67 лева на месец, така че и там имаме повече дори от двоен ръст. И всъщност, ако бъдат възприети тези наши искания, ще се гарантират освен повече разполагаеми средства у хората с ниски и средни доходи, и по този начин бихме могли по-бързо да излезем от кризата, тъй като преди малко споменах за ролята на вътрешното търсене. На следващо място има няколко секторни политики, които сме изброили. Индустриалният сектор според нас значително изостава и е необходимо от стратегия за възраждане на българската индустрия, като тук основен двигател трябва да бъдат и обществените поръчки, но разбира се с мониторинг за пълноценното използване на публичните средства. Настояваме за разработването на ясна пътна карта за регионите с цел създаването на индустриални клъстери по региони, за да имат добавената стойност един по-хетерогенен характер и да не е толкова голяма разликата между регионите. В енергийния сектор залагаме на стабилност, според нас стабилност става ключово значение, тъй като той е структура, определящ за нашата икономика, и настояваме за въвеждането на национална дефиниция за енергийно уязвими домакинства и съответно да се предложат конкретни политики за тяхната защита. И всъщност, чрез плана за възстановяване и развитие в момента, който се прие, КНЦБ ще продължи да настоява по тази линия за прилагането на още политики. Иначе като цяло залагаме на две посоки. На първо място мерки за запазване сигурността на доставките на нашия енергиен пазар, и на второ място гарантиране на социалната справедливост при осъществяване на тази трансформация в енергийния сектор, за която говорим вече от години. В селското стопанство само с едно изречение ще кажа, че около 7,5 милиарда евро са усвоени по програмния период, но за съжаление тези пари, около 80% от тях са отишли в едва 6 до 8% от земеделските производители. И тук настояваме за нарочни мерки за легални, сигурни и устойчиви работни места, тъй като там делът на сивата икономика, както знаете, е значителен. В сектор транспорт имаме приоритетни инвестиции, предложения за приоритетни инвестиции в няколко направления. Извели сме ги като булети, подобряване на стоящата рамка за градска мобилност, наблягаме на устойчивостта, екологосъобразността, цифровизацията и мобилността, като специален акцент върху пристанищата и летищата и в секторите въздушен и воден транспорт сме отделили. И накрая този втори раздел завършва с подраздел Зеления преход. Като знаете, в края на миналата година Европейския съвет потвърди общата цел за намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 година. И това всъщност ни поставя в такава ситуация, в която да може да се възползваме и от многогодишната финансова рамка, и от Next Generation пакета. И в тази връзка подчертаваме, че е необходимо възможно в най-кратки срокове да се изготви национален план за действие за справедлив преход към нисковъглеродна икономика. Такъв в момента нямаме. Припомняме, че КНСБ формулира вече изискване за равен достъп до най-новите технологии на европейско ниво и настоява тази теза, която защитихме там, да бъде отразена и в националния контекст като цел за развитие. Като тук много разчитаме тези наши идеи в зеления преход да се реализират чрез така наречения Институт за устойчив преход и развитие, който бе създаден наскоро по настояване на конфедерацията. И с това ще приключа този раздел, като ще дам думата на Любен Томев да представи пазара на труда. Благодаря ви.
Любо, заповядай.
Благодаря. Добър ден, колеги. Горещия пазар на труда очевидно води до повишаване на доходите, до повишаване на работните заплати. Включващия пазар на труда и недостига на работна сила предполага обаче действително ангажирането на образователната система в задоволяване нуждите на работодателите, нуждите на корпорациите, на предприятията с оглед повишаване на заетостта и смекчаване на сегашния недостиг на работна сила. Затова отдаваме изключително важно значение на тясното обвързване на резултатите от ученето, както в средното професионално, така и в висшето образование, с оглед изискванията на пазара на труда. По отношение на средното образование, приоритетно направление за нас е обучението чрез работа и доразвиване на дуалната система за образование и обучение, чрез допълване на места за качествено професионално обучение и създаването на високотехнологични центрове за практическо обучение. Като наложително е една по-голяма обвързаност между професионалното и висшето образование като следващите степени в обучението и пазара на труда от гледна точка на бъдещите работни места, където трябва да има по-голяма обвързаност поред нас с план приемът в висшите учебни заведения и той да бъде ориентиран от държавата към тези липсващи професии, липсващи кадри по професионални направления, към бъдещите промени, които настъпват в пазара на труда и в икономиката. Ученето през целия живот е системата, която в момента България е най-ниско развита в Европейския съюз. Едва 2-3% от работещите са включени в учене през целия живот. Затова изключително много разчитаме на създаването на секторни фондове за квалификация и преквалификация, които да бъдат ориентирани перспективно към икономиката с такива направления, които и производства, които носят по-висока добавена стойност. Секторните фондове трябва да бъдат разписани с конкретен механизъм, точен, ясен, с отчисление от процент от печалбата или пък от фонд работна заплата, за да може всяко предприятие, което работи, да може да подсигури необходимите средства за квалификация и преквалификация на своите работници и служители. Освен това, три други инструмента съвремени трябва да бъдат допълващи към секторните фондове, за да обхванат абсолютно целият контингент от работната сила. Става въпрос за ваучерната система за финансиране на професионалното обучение, индивидуалните кредитни карти за професионално обучение, които формално или неформално, редовно или задочно да осигурят необходимата квалификация, като се покриват включително средствата за учебни материали. Това този инструмент е насочен към по-нискодоходните групи работници, докато работещите, които са в по-добри изгодни ситуации, биха могли да разчитат на индивидуални сметки за обучение, включително с собствено участие в тези индивидуални сметки за обучение, за да могат действително да подкрепят своите лични нужди от повишаване на квалификацията или пък от необходимостта от преквалификация. Всичко това е свързано, разбира се, с създаването на една стройна система за валидизиране и за продължаващо обучение на работното място на възрастните, и за това според нас е необходима реформа в системата на професионалното образование, като центровете за професионално обучение бъдат прелицензирани от гледна точка да останат най-добрите, най-успяващите в системата, за да могат да се осигури действително качествено обслужване от гледна точка на необходимите образователни услуги. Модернизацията на агенцията на заетостта, която протича през последните 4-5 години не и без натиска на Европейската комисия, която в поредица свои специфични препоръки отправи, както и комплексно обслужване на безработните, е продължаваща тенденция, която трябва да се утвърди с оглед действително разширяване включването на работната сила на пазара на труда. Зелените и бели работни места са свързани както с необходимостта от дигитален и зелен преход, така и подчертаваме съществуващите ниши в България, които могат да бъдат използвани природни и добре подготвени човешки ресурси с оглед създаването на нов тип работни места. По отношение на миграцията навън и навътре, считаме, че трябва да се разработи национална стратегия за миграция, също и национална програма за привличане в България на лица с български произход, които са граждани на трети държави, които трябва да имат предимство в привличането като необходима работна сила. Мерките, които настояваме в тази посока да бъдат предприети, трябва да водят до пълноценно използване на наличната работна сила, едва когато няма такава или такава с необходимата квалификация, да бъде прибягано до тези свободни места, да бъдат запълвани от чуждестранни граждани. Защитата на заетите зад граница също е проблем, който е в сред приоритетите на синдиката. Знаете, имаме сключени с 5-6 държави споразумение за защита на синдикалните права на работещите зад граница наши сънародници, но освен това считаме, че тази защита трябва да се осигури и от държавата чрез разширяване на мрежата от служби по трудови и социални въпроси към посланата, така наречените трудови аташета, които да активизират своята дейност от гледна точка на консултиране, от гледна точка мониторинг на спазване на правата и така нататък във всички тези държави, които са от приоритетна важност, където има най-голям контингент от работна сила, мигранти, сезонно наети, командировани работници, трансгранични работници и така нататък. Благодаря ви.
Благодаря ти, Лева. Наред с икономиката и с пазара на труда, всички знаем, че един от основните ключове и проблеми, който вече касае обществото и нацията, лежи в демографско-социалната плоскост, демографската катастрофа, бедността и социалното включване и естествено задълбочаващи се неравенства. Много пъти сме говорили с числа, това как се измерва, какви са тенденциите, за съжаление, през последните години, независимо от нарастването на благосъстоянието, т.е. ръста на брутния продукт, очевидно преразпределението към социалните функции не е в необходимата степен и обеми, така щото да могат тези ключови параметри на общественото благоденствие, а именно намаляване на бедността, намаляване на равенствата, развитие на самовключване и подобряване на демографията, това най-накрая, като комплексен фактор, да се случват. Това, което ние искаме тук в момента, сме заложили, следвайки Европейския стълб за социалните права и неговата проекция и изпълнение в България. Припомням само, че след 7 май, когато на своя Social Summit Европейския съюз ще приеме Европейския Action Plan, как се предлагат Европейския стълб за социалните права на европейско ниво. Всяка държава членка ще трябва да започне да дава ясни индикатори там, дето особено са критичните области в социалните системи, какви допълнителни, както законови, така и фискални, финансови и човешки ресурси се ориентират, защото да бъдат преодолявани всички критични области. Това, което казваме ние тук, е нещо, което сме казвали и преди, ако помните някой от вас, е именно, че разходите за социална защита в края на периода трябва да стигнат 20 на 100 от брутния продукт. Между впрочем, в западната част на континента тези числа от тяхните брутни продукти са далеч над това число. 20, 30 и кусов. Говоря за проценти от брутния продукт. Нашия, и тук говорим без здравеопазване, в момента държа да отбележите 20 на 100, с здравеопазването ще видите в една табличка, която следва след малко, ще приближат 20, би трябвало да приближат 26 на 100. Но виждате къде сме тук, в една Франция с около 34 на 100, това 2018 година са данните последните, които Евростат е генерирал за сравнение. И България 16,9, това 16,9 включва и разходите за здравеопазване. Ако минем сега и погледнем всъщност какво ние смятаме, че трябва да стане, дай следващата таблица. Следващата таблица, Иване. Това, което трябва да стане според нас, е от сегашните социални разходи, които тук вече са без здравеопазването, можем да се приближим в нашия бюджет. Ще ги добавяме после в следващата графа, в следващата графика, пардон, в следващата таблица, извинявайте. Но ако трябва да се приближим към 20% пункта на табличката социални разходи 25-та година, виждаш ли къде 20, пише, Иване, да го подчертаеш, ако може да се обърне внимание, 25-та година, 20, да, а това 30 е милиарда лева. Тоест от сегашните 14,2% 21-та година, което е заложено в бюджета, и 17,8 милиарда лева, което 21-та година бюджета дава за разходи, за социални разходи без здравеопазването, всички останали разходи всъщност. Ние смятаме и движим тези стъпки с по 2-3 до 4 милиарда годишно и стигаме в край на краищата до тази възможност, не е необходимост. Някой ще каже, това е доста амбициозно. Да, сигурно е амбициозно, но точно видите какви числа конкретно всъщност постига. Отварянето на тази макрорамка и политическа цел да стигне наистина 20% в 25-та година дял от БВП, тогава от тези 150 милиарда, ще виждате в България и оттам насетне да видим какво можем и трябва да направим с тях. Ще кажа с малко аз какво ще може да направим, не сме го сметнали като числа и като ръстове. Също значи, че трябва да има общо съгласие след политиците, че социалните системи са дълбоко недофинансирани и поради тази причина бедността, неравенствата, социалното изключване и оттам демографската катастрофа продължава да се задълбочава и за съжаление вместо конвергенция продължаваме да вървим към социална, регионална и икономическа дивергенция, както между регионите в България, така и между България и останалите държави членки, бидейки на опашката по всички показатели. Та това какво значи? Значи от тези около 31 милиарда, както пишем тук, които ще произведем повече в следващите 4 години, 12 поне от тях да бъдат заделени през данъчната система и осигурителната най-вече за социални разходи и още 2 милиарда за здравеопазване. Дигнете да покажа следващата табличка. Следващата казах, да, именно тази. Виждате, че, като казвам, два имам предвид реда здравеопазване, това е вече извадено от консолидираната фискална програма, как изглежда. За 2021 година е пред 6,7 милиарда разходи за здраве. Ние казваме 25-та, да станат 8,7, т.е. ръст с 2 милиарда, по 500 милиона горе-долу годишно за здраве и ръстовете основно да отидат за социално осигуряване, подпомагане и грижи, видяне в тези три пера – пенсии, социални помощи, обезщетения и програми и дейности за подпомагане и заетост. Какво всъщност ще се случи, ако това се изпълни? Тези най-долната табличка, най-долното число, ред ми дай, Иване, с маркировка на 21 година. На 21 година. От тези 19,6 милиарда, в момента са гласувания бюджет за 21 година, който се изпълнява, нали, с здравеопазване вече. Смятаме, нали така. 1,2 като цяло. Ще стигнем, това е дял от БВП, 24 милиарда и половина всъщност числото горе. Над него 19,6% всъщност от БВП. Индикатор с здравето, без здравето това е фронза, както ще стигне 25,8% от БВП-то и се приближим към много държави от белия свят. За нашите си реалности, в нашия си брутен продукт, с нашите си пенсии, социални обещания, които малко ще видим какво ще позволи това да се случи. Но в крайна краища отново казвам, това е едно сериозно усилие, което обществото трябва да поиска и да задължи политиците да го направят. Отде ще дойдат всъщност тези ресурси, както казахме, от растящия брутен продукт, и да не забравя да кажа, много важно, тези инвестиции, с които почнах всъщност, е ако бидо 60 милиарда лева за 4-7 годишен период, да речем половината трябва да се инвестират със сигурност през тези 4 години, или поне, ако не половината, около 40% от тях, ще позволят освобождаване на разходи в бюджета при равни други условия, даже да не пипаме данъчната система, даже да не пипаме нищо друго, при равни други условия ще се освободят разходи от капиталови разходи, които ще бъдат заместени с тези европейски средства. И помним, че капиталовите разходи в бюджета на годишна база от този 52 милиарден бюджет, който имаме в България 2021 година в разходната му част, всъщност са 7-8 до 9 милиарда лева. Една половината от тях, ако бъдат освободени, разбирате, заместени с европейски пари, там да ни бъдат правени. В никакъв случай те трябва да бъдат правени, но трябва да бъдат правени в тези сфери, за които говорихме, зелено, дигитално и т.н. Ще стигнат толкова, колкото са ни нужни. На годишна база, всъщност, са ни нужни между 3,5 и 5 милиарда и за заплатите, и за пенсиите, и за социалните помощи, и за обещанията за безработица, и за майчинските, които ще и след малко. В други думи, бързам да кажа, че ние сме сметнали на макро ниво, видяли сме как този процес на заместване на разходите много се случи от европейските пари и как, отново казвам, дори да не се повиши преразпределението през бюджета, за което говореше Любчо Костов, от тези 40% от БВП-то, дори да не се променя данъчната система, защото имат сложни разговори там, пак е възможно това, което ви каза и финансовата част, да се постигне. Аз се продължава. Какво се постигне?
Благодаря, Прами. Здравейте на всички и от мен. Тази табличка, която стои на екран и по която до сега Пламен говори, представлява идеята, която КНСБ има за създаване на ресурсно пространство, в което да се провеждат социалните политики, които имат предназначение, както стана дума, да се борят с състоянието, свързано с бедността, социалното изключване, с подобряването на благосъстоянието на населението. Тя показва, че КНСБ иска такива мерки и политики, с които 30 милиарда лева да бъдат инвестирани в подобряване състоянието, социалното положение на всеки българин. Това е нашия първи акцент в сферата на социалната защита, а именно създаването на пространство от ресурс, в който да можем да разположим политики, които да така дадат старта на Европейския социален стълб и да бъде той следван в продължение на този предстоящ политически период, за който ние готвим и именно този меморандум. Втория наш основен акцент е свързан с адекватността на обезщетенията, които се предоставят от системата социално осигуряване, подпомагане и грижи, и разбира се с подобряването на достъпа, защото, както вече стана дума, социалното осигуряване е синджир, то е вързано с заетостта, вързано е с това, което се случва в нашия трудов живот, а там настъпват сериозни промени във връзките в труда, в начина, по който се полага този труд, т.е. класиката, която ние досега сме имали, се коригира, променя, разнообразява и затова ние искаме да има достатъчно пространство да можем да правим допълнителни подобрения в това, което в момента имаме като политики и мерки на защита, но и да можем да разработваме и да предлагаме нови. Разглеждаме безработицата, Ванко, малко по-нагоре, ако обичаш. Разглеждаме, разбира се, риска безработица като защитната мярка, която трябва да гарантира преходите на пазара на труда, именно от заетост към безработица, от безработица към заетост. И няма да изненадаме присъстващите на тази пресконференция журналисти, които следят.
Иване, обратно бе, къде отиде бе? Обратно бе, върви по материала.
Аз го обърках, казах нагоре.
Ти му казваш нагоре, значи да движи материала.
Да. Тук всъщност това, което в момента на екран обяснява това числата, които са в табличката, за да не губиме време, Пламен ги.
Напротив, кое стига, това искам да кажа. Това са числата.
Да, еми добре, тогава ще кажа какво представлява това пространство, което ние си създаваме с тези общо взето 38 и нещо милиарда, като 8 и нещо са, разбира се, за здравето, но за политиките по отношение на социално осигуряване, подпомагане и грижи.
Се имат предвид да кажа за конкретните параметри, това е че коментирате.
Ами,
Ване, объркваш ме мене. Дай по-надолу.
Още по-надолу.
Хиста пъти някакво има също. Хората се загубиха нашите числа.
Да. Отиваме на безработицата.
Много те моля да се говори за обезщетението за безработица. Почваме
от това. Само да кажа, мисля, че материала е раздаден на журналистите.
Добре, обезщетение за безработица.
Разбира се,
върни, върни.
Основен акцент е нашето минимално обезщетение за безработица, което, както знаете, е на изключително ниско ниво. Принципното изискване на закона е да обезщетението за безработица да бъде около 60% или точно 60%, както казва закона, от осигурителния доход. И този минимум ние обикновено, знаете, при по време на бюджетните процедури го снабдяваме с минималната работна заплата, която е към момента. В момента той е на едно изключително ниско ниво, което е 12 лева на ден.
12 лева е средното.
Среднодневното е 26
лева. Екрана имаме 26 лева. Аз с един материала, моля, то объркай ви хората от всякъде. След ти материала, върви по него, да не го чета аз.
Добре, това е средното.
Средно обезщетение за безработица, първо
това. Това е средното, за което говори Пламен. То е наистина 26 лева към момента или 573 за месец. Разчетите, които са направили колегите макроекономисти, сме го придвижили до 70 лева на ден или за месец при, да речем, 20.
60% от средната работна заплата.
Средната работна заплата.
Година.
На КНСБ средната работна заплата. Тази, която КНСБ предлага. За тази цел, за да се придвижи средното обезщетение на това високо ниво от 26 лева на 70 лева, са необходими допълнително 1 милиард лева. Минималното обезщетение, естествено, с което аз се опитах да започна, е на изключително ниското ниво от 12 лева. И ние предвиждаме то да нарасне на 35 лева на ден или на 743 лева на месец.
Предвиждаме отново да 60% от минималната заплата, която ще бъде на 230.
Отново следим 60% от минималната работна заплата, но тази, която КНСБ предлага. Така, разходите за минимално обезщетение от около приблизително 67 милиона лева към момента трябва да нараснат в 25 година до 188 милиона, т.е. необходими са ни 127 милиона в повече за този период. Другото защитно мероприятие, на което специално сме обърнали внимание, е отглеждането на дете до 2 години. Защо специално на него? Защото другите обезщетения, които касаят майчинството, са в зависимост, в процент от работната заплата на майката, така че считаме, че с другите си мерки, които касаят минималната работна заплата, средната работна заплата, техното нарастване, те ще бъдат придвижени в нужната посока, т.е. те ще станат по-адекватни. Майчинството за втората година в момента е 380 лева. С това, което ние предлагаме, то трябва да стигне 730 лева на месец. Как е изчислено? Взели сме предвид работната заплата, която КНСБ предвижда като минимална 1239 лева, тя трябва да стане в 25-та година. И при положение, че се запази същото съотношение, което към момента тези 380 лева представляват към действащата минимална работна заплата, ние ще стигнем до заветните 730 лева, като това ще струва, ще докара разходите почти двойно, т.е. от сегашните 230 милиона, защото говорим за 51 000 жени, които към момента ползват такова обезщетение и при положение, че разбира се бройката се запази, това са едни приблизителни разчети, трябва разхода да стигне до 446 милиона, което означава плюс 212 милиона за целия период. И така за тези три обезщетения, общо допълнителните парички, които са необходими, са над 1 милиард 340 милиона. Както вече Пламен спомена, в рамките на това фискално пространство, от парите, които са предвидени за обезщетенията, ни остава една свободна величина от около 1 милиард, за да се случат и увеличенията на останалите, т.е. да има откъде да прави разходи системата и за автоматично увеличаващите се обезщетения, които всъщност зависят от минималната и максималната работна заплата. Пенсиите. Ванко, още малко. Има една табличка с пенсии. Да, нека тук, нека да стои тук на средния размер на пенсиите. По отношение на пенсиите стана дума, че на макроравнище предвиждаме средствата сериозно да се увеличат около 2 милиарда на година. Идеята е да предвиждим в рамките на този ресурс да направим така, че с един среден темп от около 15% годишно, намираме това за доста обективизирано и не е максималистично, да придвижим средната пенсия, която за тази година по бюджета за 2021 година е планирана да стигне равнище 490 лева, от 422 беше, мисля, миналата година, та в 2025 година тя да стане 865 лева. Смятаме, че по този начин придвижваме на така доста прилично ниво средното равнище на пенсията. Тук няма да ви говорим за инструментите, по които това ще става. Разбира се, единият подход е през увеличаване на работните заплати на хората, но заедно с това, вие знаете всички политики и мерки, които КНСБ обикновено има предвид, когато става дума за увеличение на пенсиите, както през формулата и увеличаване на приноса на всяка година осигурителен стаж, така и с по-амбициозно усъвременяване на пенсиите с така нареченото швейцарско правило. Ванко, още малко нагоре, ако обичаш. Трябва да кажа, че в материалите, които са ви раздадени, вие ще видите, че там предлагаме, заявяваме, че трябва да отпадне сега съществуващия таван на пенсиите. Тук искам да направя едно пояснение, че за да спестим място не сме дали всички методи, по които това трябва да стане, но следвайки и записи от националното тристранно споразумение и логиката на пенсионното производство, ние смятаме, че това не трябва да отпада по два начина. За всички така наречени в кавички стари пенсии, с които преобладаващата част от периода е доста преди реформата, това трябва да става като ежегодно. Сега определения таван трябва да бъде движен с минимум швейцарското правило, а нашата позиция, че трябва да бъде доста по-амбициозно, за да постигнем по-бързо отпадане на тавана, тъй като става въпрос за до 20 000 човека. А що се отнася до хората, на които пенсията се определя единствено и само от осигурителен доход след 2000-та година, това ни дава основание да кажем, че за тях трябва да стане еднократно отпадането на тавана, тъй като са напълно обективни всички данни, които те подават като информация за среден осигурителен, за техния осигурителен доход, за техния индивидуален пенсионен коефициент и въобще за приноса им към осигурителната система. По отношение на пенсиите, нека да кажа, че наш акцент остава, разбира се, и втория стълб. Знаете, току-що така бяха приятени промени по фазата на изплащане, по които ние имаме притеснения. Затова много внимателно ще следим какво ще се случи от септември месец, когато ще започне плащането, какъв ще бъде ефекта. Разбира се, остава нашата принципна позиция за това, че истинското влизане в сила на втория стълб трябва да стане с обвързване на момента на придобиване на права от двата стълба, защото това е единствения начин, по който хората биха могли да направят достатъчно информиран избор и да не се стига до случаи, в които две е по-малко от едно, което е опасно и би могло да настрои хората срещу втория стълб, което КНСБ никога не е изразявала като позиция. Напротив, ние смятаме и продължаваме да смятаме, ще продължим да смятаме, че втория стълб има своята роля. Няколко думи по политиките в здравеопазването. Знаете, че нашата основна битка е за това, че търговската логика, с която е пропита цялата система като структури и като начин на действие, трябва да бъде разрушена. Всички участници в целия процес трябва да получат статут на нон-профит. Трябва да се положат усилия да се изключително голямо подобрение до достъпа до качество, до достъпа до услуги, разбира се, качествени услуги. Тук имам много сериозни проблеми, свързани, разбира се, и с териториалното разположение на възможностите. За това говорим и за защитени здравни заведения. Говорим и за това, че трябва да бъдат ограничени и обективизирани всички доплащания, които да могат да бъдат изисквани от пациентите, като за всички нарушения трябва да има сериозен и много строг контрол. COVID-мерките считаме, че трябва да бъдат безплатни за населението. Те вървят към тази посока, но има още какво да се желае. Още нагоре, Ванко, малко ако обичаш, за подпомагането няколко думи да кажа. Както е известно, вече сме изправени пред една много сериозна задача. Цялата материя по социалното подпомагане да бъде кодифицирана. Това означава в един общ нормативен документ, взаимообвързано и комплексно, да бъдат разгледани всички проблеми, които касаят и паричното подпомагане, и подпомагането с услуги, и хората с увреждане, и децата с увреждане, и всичко, което касае тази материя. Затова ние много така амбициозно ще се включим в цялата разработка. Смятаме, че минимални трябва да бъдат въведени нови, модернизирани минимални стандарти, за които да определят достъпа до всяка една от политиките и мерките в системата, като обязателно трябва да се откажем от досегашния подход на ГМД. Трябва да си служим, разбира се, с официалната линия на бедност. И най-вече онова, което Европейския съюз определя като гарантиран минимален доход, на който да има право всеки европейски гражданин. Като представител на КНСБ, която над 20 години работи и ви предоставя данни по издръжката на живота, считаме, че в цялата тази комплексна разработка в рамките на минималните стандарти, тя, нашата издръжка също би трябвало да се има предвид. Разбира се, не сме...
Благодаря ти, трябва да...
Ваучерите, само да кажа, любимите твои ваучери, че и за тях ще настояваме да бъде разработена ваучерна система за всички, за различни видове социални услуги. Благодаря за вниманието.
В обита, да. Накрая, колективното поговаряне, правото на сдружаване и диалога, съвсем кратичко, Любчо Томов.
Да, естествено всички тези неща, за които говорим, тези мерки и инициативи и политики биха могли да се случат в рамките на един много по-ефективно действащ социален диалог. Затова разчитаме на тристранно равнище, националният тристранен диалог да бъде усъвършенстван и развита правната му рамка, да бъдат разгледани такива важни въпроси като механизъм и правна уредба за установяване представителството на синдикалните и работодателските организации и да получим логистична подкрепа относно обсъждане и приемане на закон за браншовите организации като опростяване на процедурите и укрепяване на представителството на работодателските организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Много по разнообразна дейност предстои и трябва да бъде изпълнена в националните отраслови и браншови съвети за тристранно сътрудничество, които трябва да доразвият дейността си в посока на кризата COVID-19 в областта на зелената сделка и индустриализацията и дигитализацията на икономиката. Настояваме също и за създаването на секторен съвет за сътрудничество за държавната администрация към Министерски съвет като един постоянно действащ орган, както по удобие на НСТС, с цел регулиране на тези въпроси, които съществуват в държавната администрация. Знаете, че това не е решено за сега. Много важно е за нас да се бъдат ратифицирани конвенции 154 на МОД за засърчаване на колективното договаряне и конвенция 151 относно защитата и правото на организиране и реда за определяне на условията за постъпване в държавна служба. Ратификацията на тези конвенции е необходима от гледна точка на това, че директивата за минималните работни заплати, ако сте обърнали внимание, освен за минимални работни заплати, става въпрос и за нов подход в насърчаването на колективното договаряне с оглед постигането на този ориентир от 70% покритие с колективни трудови договори на наемния труд. В сферата на европейския социален диалог се нуждаем от подкрепа и насърчаване на междусекторния и секторен анализ, който да засили влиянието върху това секторните споразумения на европейско равнище да бъдат ефективно прилагани на национално равнище. Но още по-важно е също и подкрепа по отношение на транснационалния диалог и особено в системата на мултинационалните компании, където да бъде реализиран принципа на равно заплащане за труд с една и съща добавена стойност. Проблеми в това отношение съществуват много. Големи мултинационални компании, включително европейски, силно подценяват труда в българските поделения и тази тенденция трябва да бъде прекратена с оглед да се реализира инициативата в крайна сметка на възходящата тенденция на заплащането на възходяща конвергенция по отношение на заплащането на труда. В противен случай, ако няма реални действия от страна на мултинационалните компании, това трябва ще стане много трудно или с цената на неимоверни усилия. И ратифициране конвенцията 190 на МОД относно насилието и на тормоза на работното място и от изключително важно значение, още повече, че тя е свързана и с подготвянето на директива за отговорността на корпорациите, не само по отношение на спазване, за отговорно поведение и спазване на човешките трудови и социални права в корпорациите, но забележете и в обвързаните с тях фирми по веригата на доставките. Това е изключително важно, за да може процесът действително да заеме, да възприеме нови, така значително по-големи размери, да бъде реализирани фактически ефекти. Закона за държавния служител, отдавна, повтаряме, трябва да гарантира да бъдат утвърдени в него правото на колективно договаряне, правото на информиране и консултиране на държавните служители и правото им на представително облекло на работещите по трудови договори и в държавните администрации. Това са нашите най-крещящи нужди по отношение възможностите за насърчаване на тристранния, двустранния диалог и на колективното договаряне.
Да, благодаря ти, Любо. Само две бързи допълнения или по-скоро акценти. Правото на сдружаване не беше обещано, че ще бъде гарантирано чрез криминализиране на неговото нарушаване, в това число правото в синдикално сдружаване. От последните два кабинета на премиера Борисов, кабинета втория се отива без това обещание да бъде реализирано. Ще му напомним да срещате в следващите дни. Търпеливо чакахме 8 години това се случи, очевидно обещанията в тази посока не се изпълни. Същото важи и за гарантирането на правото на работниците да получат незабавно заработеното от тях трудово възнаграждение. Нещо, което тук сме записали в кодекса на труда. Има такава нужда, имаш такъв опит, който не видя бял свят, за голямо съжаление. И сега в момента в нашата мила родина, да припомнете, с които не знаят, независимо дали се трудиш усърдно и си изпълняваш нормата, ако си е норма, или си изпълняваш задълженията, или по някаква причина работодателя, която не зависи от тебе, може да каже, че няма ти плати, или ще плати не повече от минималната заплата. Пък после ще имаш да вземаш някога във времето, ама ти днеска трябва да едеш, днеска трябва да платиш детето на доктор и така нататък. Тоест, дори когато си изпълняваш добросъвестно задълженията, няма законова норма, която да ти гарантира, че ще получиш незабавно това, което си изработил, след като няма спор, че ти си го изработил и това качествено. Та, ето такива неща, смятаме, че трябва също да се стоят на вниманието на политиците. Не само иначе тежките скандали, които гледаме ежедневно по телевизора, нали, между двамата първи мъже, облечени обикновено в корупционни обвинения. Естествено, че това е тема, от която никой не е избягал като че ли гледам в света, даже не само в България или в Европейския съюз, но към тях все пак нека да има малко време и политиците, които искат да вземат властта, да вземат да кажат народа под всички тези въпроси, които ние тук сме си направили труда с доста сметки, да покажем кое как може да стане, да кажат те това искат ли да го изпълняват или няма да го изпълняват, защото да могат хората да си направят сметката конкретно вече, не с обещания обли и такива хвърлени в пространството на кръгли числа, 1000 лева, 2000 лева, 5000 лева, нали? А с това, което смятам, всеки един трябва да направи и всяка уважаваща си партия, която прави програма и платформа, или ако не може да направи, поне да открадне. Ние с удоволствие бихме станали донори, всичко това, което тук е написано, който иска да го открадне и да го направи реалност, че му благодарим. Няма въобще да се разсърдим. Затова сме го сътворили. Благодаря. Вашите въпроси. Все още не сме ме загубили. Толкова сме горе-долу, колко почнахме. Така че надявам се да имате някакви въпроси. Уточняващи или някакви коментари да направим каквото кажете. Има ли, колеги, въпроси?
Числата са им в ръцете, вероятно ще ги оползотворят. Надяваме се да са ясни.
Аз това казвам. По числата, за числа сме затрупали. Въпросът е дали нещо по числата имате нужда от някакви корекции, коментари, пояснения, разсъждения и така нататък. Или пък ваше разсъждение да отговорим на тях, имате някакви притеснения, нещо не се разбира или по някакъв начин изглежда, знам ли. Ясно. даваме сметка, че материите са сложни, математиката не е силната страна на всички хора, но по-голямата част от населението не обича математика, но в края на краищата през числата минава всичко най-накрая, като става дума за права и гарантирането им с пари. Или пък нужди и потребности, които пак водят след себе си до същото. Слушаме ви, имате ли някакви въпроси? Вяра, да дам ти да кажеш нещо, да питаш ти или какво да правим сега? Да?
Мария е написала, че всичко е ясно и разбираемо, може би така и за останалите колеги.
Мими Костова ли?
Да.
Ехте, Мими Костова е, да се вика, напред с материала. Не само тя, естествено.
Колегите знаят, че ако има нужда от някакви коментари, разяснения, сме на среща и след пресконференцията, така че ако сега нямат въпроси.
Затова още веднъж питам за последно. Има ли нещо, което някой иска да каже? Дайте ни някаква обратна връзка, ако щете. Харесва ви, не ви харесва, става, не става, дето ти ви смятали тези. Нямам. Някакъв знак ми дайте обратно. Гилдията на журналистическата.
Да. Моля? Ще прочетем и ще чуем явно.
Е, да, то със сигурност. Аз сега да видя дали има някаква, но очевидно, може би трябва време да се осмислят всичките големи и малки числа, тенденции, процеси, взаимовръзки и така нататък. Добре, съвсем на финала още веднъж да обобщим. Ние смятаме, че при един такъв сценарий на растеж на брутния продукт, който ще добави около 30 милиарда спрямо 20-та година към брутния ни продукт лева за 4 години. Разпределението може да бъде по-различно, дори и при запазени, отново казвам, основни преразпределителни механизми, които ние искаме да променим, естествено, но ако политиците не искат, дори и в тази рамка могат да се намерят заместващи механизми, т.е. да се заместят разходи в бюджета, порядъка на 3 до 5 милиарда не толкова сложно, но против съмително лесно, имайки предвид ресурсите от Европейския съюз и от плана за възстановяване, така, щото да се предвижим, ако не точно да изпълним тези числа, да се предвижим в тази посока, към тези цели, към тази конвергенция, която 67% от 25-та година, ако я постигнем, би дала съвсем друго измерение и съвсем други усещания, както на качеството на живот и благосъстояние, така и на тенденциите за нетна емиграция от страната, оттам и влияние върху демографската катастрофа, доста по-видима и по-значима и, дай Боже, към една по-добра конвергенция и по отношение на регионалните различия и социалните такива вътре в страната. Защото знаем, че те стават все по-драматични. София вече отива на 2,5 пъти заплатата на Видин. И продължава да расте. Това е дупка и това е съотношение. И не само с Видин. Ами, давах ви възможност, ако някой се пак иска в тези някои минути, докато се опитам да направя едно по-общо заключение, да попита. Има ли последно питам, все още все пак някой, който да е решил да зададе въпрос? Ани, кой е Ани? Ани се е включила. Не знам кой е Ани. Но ако иска да каже нещо, заповядай. Не. Иска ли Ани думата? Или не искаш? Отгледам, че е включен микрофона. Иска ли колеги в думата някой? Не иска. Добре, да не продължаваме тогава излишно. Мисля, че можем да приключим. Оказва се, че аз съм Ани, не знаем защо. Не съм пламен, но тук в случая съм Ани. Какво беше? Какво ми стана днеска? Обикновено съм руси висок, пък сега какво стана? Да. Благодаря на всички за търпението, за вниманието и се надявам, че така ще имаме възможността да прочетем вашите дописки, да чуем вашите коментари, вашите репортажи. Ако имате нужда от някакви отново допълнения, така, доуточнения, бъдете без проблем готови да ни звъните, да ни търсите всички. И Любчо Костов, и Томев, и Ася, и Ася ни е, така че благодаря на всички. Дано политиците да чуят и да вземат нещото, и дето ние дълго време сътворявахме и после да го направят реалност. Благодаря ви, хубав ден!